Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus pasiuntė žinutę ligoniams per socialinio tinklo Twitter paskyrą, užtardamas ir padrasindamas Kristaus artumą. Brangūs ligoniai, nepraraskite vilties, net pačiais sunkiausiais kančios momentais. Kristus yra arti jūsų. Malonūs klausytojai, šioje laidoje apžvelgsime Šventojo Tėvo pastarųjų dviejų dienų veiklą Romoje, taip pat kardinolų patarėjų tarybos posėdį prasidėjusi Vatikane, naujienas iš Nigerijos ir kaip Romos lietuviai minėjo vasario 16-osios šventę. Rengiant laidą pasiekė žinia apie Panevėžio kunigo Broniaus Žilinsko mirtį. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį vasario 20 dieną 12 valandą Anykščiuose.
Sekmadienio vidudienio maldoje Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus kreipėsi į 50 tūkstančių maldininkų. Komentuodamas sekmadienio evangelijos ištrauką, kuri pasakoja, kad Jėzus atėjęs nepanaikinti įstatymo ar pranašų, tačiau juos išpildyti. Jis taip pat pasako savo mokiniams, kad jie turi laikytis aukštesnio teisingumo nei fariziejai ir rašto aiškintojai. Ką tai reiškia? Jėzus atsako duodamas konkretų ir praktinį pavyzdį. Protėviams buvo pasakyta, nežudyk. O kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. Jėzus mums primena, sakė popiežius Pranciškus, kad ir žodžiai žudo. Kai sakoma, kad žmogus turi gyvatės liežuvį, norima pasakyti, kad jo žodžiai žudo. Nepakanka vien nesikesinti kito gyvybę, reikia vengti ant jo lieti pykti ar apkalbas. Apkalbos plepalai gali nužudyti, nes nužudo asmenų reputaciją. Tai iš tiesų bjauru. Iš pradžių gali pasirodyti malonu, linksma, tarsi saldainis. Bet galiausiai apkalbos pripildo širdį kartilio ir apnuodija mus pačius. Tas, kuris pasižadėtų vengti apkalbų, galiausiai taptų šventu, sakė popiežius, kreipdamasis į aikštėje esančius žmonės ir spontaniškai klausdamas, ar jie nori tapti šventais. Sulaukęs teigiamo atsakymo, šventasis tėvas tęsė. Nereikia apkalbų. Jėzus savo sekėjams pasiūlo meilės tobulumo kelią, kurio vienintelis matas yra mato ir apskaičiavimų nebuvimas. Meilė artimui yra tokia svarbi, kad Jėzus pasako, kad ir mūsų santykius su Dievu negali būti nuširdus, jei nesiekiame taikos su artimu. Jei neši dovaną prie aukaroje ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukaro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik paskui sugrįžęs aukok savo dovaną, moko Jėzus. Jėzus, baigdamas, sakė Pranciškus, neteikė svarbos vien išoriniam elgesiui, vien disciplinai. Jis pasiekė įstatymų šaknį, jo intencija, pasiekė žmogaus širdį, kurioje yra mūsų gerų arba blogų veiksmų ištakos. Geriems ir sąžiningiems veiksmams nepakanka juridinių normų, tačiau reikia gilių motivacijų paslėptos išminties apraiškų, Dievo išminties, kuri gali būti priimta per šventąją dvasę. O mes per tikėjimą į Kristų galime atsiverti dvasios veikimui, kuri mus padaro pajėgiais gyventi dievišką meilę. Jėzaus mokymo šviesoje visi priesakai įgyja pilną reikšmę, kaip meilės poreikiai ir visi įsilieja į didįjį įsaką. Mylėk Dievą visą širdimi ir mylėk artimą kaip save patį.
Sekmadienio vasario 16-osios popietę iki pavakarės popiežius Pranciškus vėl galėjo pasijusti esąs Romos vyskupas. Jis aplankė priemiesčio parapijos bendruomenę Inferneto rajone, betarpiškai susipažino su parapijos gyvenimu ir ją sudarančiomis žmonių grupėmis, susitiko su pirmajai komunijai ir sutvirtinimo sakramentui ruošiamais vaikais, šiemet krikštijamų vaikų tėvais, seneliais ir ligoniais, prie parapijos veikiančios vaikų su negale asociacijos atstovais, parapijoje tarnaujančiais kunigais ir katechetais. Po daugiau kaip valandą trukusių susitikimų popiežius užėjo į apaštalo Šventojo Tomo parapijos bažnyčią klausytis iš pažinčių. 6 valandą bažnyčioje prasidėjo Šventojo Tėvo vadovautos mišios. Po jų Pranciškus susitiko su parapijos tarybos nariais. Parapijos vaikai ypač džiugavo, galėjo pamatyti popiežių, o kai kuriems pavyko su juo pašnekėti. Vaikai popiežiui kėlė daug klausimų apie Jėzaus meilę ir draugystę su Jėzumi.
Caro Papa Francesco, ciao e benvenuto tra noi.
Visi sakė žinantys savo krikšto datą. Popiežius su vaikais bendravo žaismingai, priminė, kad Jėzus pirmasis mūsų laukia, mūsų ieško. Pranciškus paprašė vaikų net kelis kartus garsiai pakartoti, jog meilės Jėzui paslaptis yra, kad reikia jam leisti mus mylėti. Dviejų motina, besilaukinti trečiojo, popiežiui pasisakė, kad jei gims sūnus, jam duos Pranciškaus vardą. Popiežius, pasiteiravęs, kada moteris gimdys, pasiūlė, kad jei gims mergaitė, pavadinti Klara. Šventasis tėvas prieš mišes išklausė 5 parapiečių išpažintis, paskui aukojo mišes. Homilijoje šventasis tėvas kvietė tikinčiuosius pažvelgti į savo širdies gelmes, susimastyti apie tai, kas joje glūdi, kad galėtume pasisakyti širdies tiesą. Turime savęs klausti, kas mūsų viduje, nes tai, kas viduje, apsireiškia ir išorėje. Ir skauda, jei tai yra blogis, o jei yra gėris, iš širdies sklinda gerumas. Visuomet prašykime šios malonės, kad pažintume tai, kas yra mano širdyje, kad visuomet galėtume daryti teisingus sprendimus, kad visuomet rinktumėmės gėrį, prisimindami, kad visa, kas dergia mūsų gyvenimus, yra tas blogis, kuris kyla iš širdies. Romos vyskupas po mišių užėjo į parapijos salę, kurioje buvo susirinkusi parapijos taryba. Tarybos nariams šventasis tėvas pasakė kalbą, pažymėdamas, kad parapijos ir jos teritorijos vidaus gyvenime žmonių santykiai visuomet turi vadovautis nuoširdumu ir tiesa, kuri užgimsta kiekvieno mūsų širdyje. Interneto apaštulo Šventojo Tomo parapija buvo įsteigta prieš 50 metus, tačiau tik prieš metus buvo pastatyta naujoji parapijos bažnyčia. Po maždaug 4 valandas trukusio apsilankymo išvykdamas atgal į Vatikaną, Pranciškus visus pagyrė, sakydamas, kad ši čia pamatė gražiai sugyvenančius ir veiksmingai kitam tarnaujančius parapiečius. Džiaugiuosi šio vakaro susitikimais. Visiems dėkoju. Turite gražią parapiją, gražius žmonės, gerą kleboną ir vikarą, gerus darbuotojus ir vienuoles. Pirmyn, ragino šventasis tėvas, ir nepamirškite už mane pasimelsti.
Dievo tautos kantrybė, kuri su tikėjimu atlaiko kasdienius gyvenimo išbandymus, veda bažnyčią į priekį. Taip sakė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto mišiose Šventosios Mortos namuose. Kantrybė tai nėra pasidavimas, tai kita, sakė popiežius komentuodamas Šventojo Jokūbo laišką, kuriame sakoma, laikykite broliai tikrų džiaugsmų, kai pakliūvate į visokius išmėginimus. Gali atrodyti tarsi kvietimas tapti fakiru, tačiau taip nėra, pastebi popiežius. Kantrybė, sugebėjimas ištverti išbandymus, visą tai, ko nenorime, padeda subręsti mūsų gyvenimui. Kas nepažįsta kantrybės išminties, tas yra kaprizingas, kaip kad vaikai būna kaprizingi ir niekas jiems nepadeda, pabrėžia popiežius. Pasak jo, toks žmogus neužauga, išlieka kaprizingas kaip vaikas, nesugeba priimti gyvenimo tokio, koks jis yra, noriu to arba nieko. Tai pagunda tarti kaprizingu. Kita pagunda – visa galybė, noras tuoj pat gauti tą vieną dalyką, kaip nutinka fariziejams, kurie prašo Jėzaus ženklo iš dangaus. Norime šau, norime stebuklo. Pasak šventojo tėvo, jie supainioja Dievo veikimą su burtininko veikimu. Tačiau Dievas nesielgia kaip burtininkas, jis veikia savaip. Dievo kantrybė ir jis turi kantrybę. Kas kartą, kai einame iš pažinties, giedame Dievo kantrybės himną. Tačiau su kokia kantrybė viešpats neša mus ant pečių, su kokia kantrybė? Krikščioniškas gyvenimas turi skleistis su šia kantrybės muzika, nes tai mūsų tėvų Dievo tautos muzika, kurie tikėjo Dievo žodžiu, kurie laikėsi įsakymų, mūsų tėvui Abraomui palikto viešpaties. Eik mano keliu ir būk be priekaištų. Baigdamas homiliją, popiežius gyrė mūsų tautos žmonės parapijose, institucijose, kurie veda į priekį bažnyčią savo kasdieniu šventumu. Laikykite, broliai, tikrų džiaugsmų, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Viešpats te suteikia mums visiems kantrybės, džiaugsmingos kantrybės, kuri neša taiką, padeda darbe, te suteikia mums Dievo kantrybės, kurią turi Jis, ir te suteikia mums mūsų tikinčios tautos kantrybės, kuri visiems yra pavyzdžių, kalbėjo popiežius. Pirmadienį prasidėjo trečiasis popiežiaus Pranciškaus susitikimas su kardinolų patarėjų taryba, vyksiantis vasario 17-19 dienomis. Šią tarybą, kurią sudaro 8 bažnyčiai visose žemynuose atstovaujantis kardinolai, popiežius Pranciškus įkūrė šių metų rugsėjo 28 dienos hierografu. Tarybos tikslas – padėti popiežiui valdyti bažnyčią ir parengti Romos kurijos veiklą apibrėžinčios apaštališkosios konstitucijos pastor bonus reformos projektą. Šią savaitę vyks ir visų kardinolų konsistorija, skirta šeimos klausimams. Jos metu bus paskirti naujieji kardinolai. Pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi pristatė šiomis dienomis vykstančius susitikimus. Pirmadienio rytą visi kardinolų patarėjų tarybos nariai koncelebravo mišes su popiežiumi Šventosios Mortos namuose. Vėliau posėdžiavo Šventosios Mortos namuose esančioje posėdžių salėje, dalyvaujant ir vyskupui Parolinui, Vatikano valstybės sekretoriui. Šio susitikimo metu buvo išklausyti komisijos kosėje narių pasisakymai, jie pristatė savo 7-8 mėnesių veiklą. Ši komisija sprendžia, kaip optimizuoti Šventojo Sosto ekonominės administracinės struktūros veiklą. Antradienį numatyta išklausyti instituto religiniai veiklai finansuoti darbą peržiūrinčios komisijos narių ataskaitas. Trečiadienį vyks kardinolų patarėjų tarybos susitikimas su kardinolais priklausančiais 15 tarybai. Numatyti ir kiti susitikimai bei apmąstymai, visuose dalyvaus Šventasis Tėvas, išskyrus trečiadienį, kai popiežius vadovaus bendrajai audiencijai. Tėvas Federico Lombardi pažymėjo, kad ketvirtadienį vasario 20 dieną prasideda neįlinė kardinolų konsistorija, į kurią sukviesti visi kardinolai. Kaip įprasta, ji vyks naujojoje sinodo salėje. Konsistorija skirta šeimai. Šeštadienį kardinolų kolegija papildys 19 naujų kardinolų, kurie sekmadienį dalyvaus mišiose su popiežiumi.
Vasario 15 dieną užregistruotas dar vienas žiaurus islamistinės Boko Haram sektos išpolis Nigerijoje, Borno valstijoje, jau antras tą pačią savaitę. Vasario 12 dieną šios sektos kovotojai, kurių oficialiai ideologija yra islamistinės valstybės įsteigimas, naktį iš pirmadienio į antradienį užpuolė Kunduga kaimą, kuriame nužudė 39 žmonės ir sugriovė 2/3 namų. Už poros dienų to paties regiono Bama miesto gyventojai buvo perspėti, kad sektos kovotojai apylinkėse būrė pajėgas ir žada pulti miestą, kaip jau yra darę anksčiau. Šimtai žmonių pasitraukė iš miesto dar vasario 14-ąją. Islamistų teroristai iš tiesų užpuolė, tačiau ne patį miestą, o netoliese esanti Izges kaimą, kuriame daugiausia gyventojų yra krikščionis, nors regione gyventojų daugumą sudaro musulmonai. Kaip praneša žinių agentūrų, surinkti liudijimai, teroristai suvarė žmonės į kaimo centrą ir juos nužudė, vėliau žudė tuos, kuriuos atrado pasisleipusius, šaunamaisiais ginklais, bet taip pat ir peiliais. Vėliau apiplėšė maisto ir kitas parduotuves ir išvyko maždaug 10 automobilių. Kalbant apie žuvusius, iš pradžių kalbėta apie 60 žmonių, vėliau apie 90. Galiausiai vienas Borno valstijos senatorius tvirtino, jog aukų skaičius siekia 106. Aukos daugiausia krikščionis, bet taip pat ir musulmonai. Kai kas šias kruvinas ir ciniškas civilių skirdinės sieja su Boko Haram kovomis, su oficialiomis karinėmis pajėgomis. Kai šios surengė ataką prieš Boko Haram, kuri yra gerai ginkluota, naudoja prieštankinius ir priešlėktuvinius ginklus, pastaroji atsikeršydama žudo civilius. Paskutiniosios skerdynės dėja nėra staigmena. Katalikų žinių agentūrai Fides panašiai komentavo Nigerijos katalikų biskupų konferencijos pirmininkas Ignacas Aukaigama. Pasak jo, tai tyčiniai ir sąmoningi sektos veiksmai, kuriais siekiama įbauginti žmonės. Dėja, valstybė nepajėgi užtikrinti taiką ir saugumą kovojant prieš šias fanatikų grupės. O šios nebijojo arkivyskupas palaikomos ir iš išorės arba iš svetur į Nigeriją atvykusių žmonių. Tūkstančiai žmonių jau žuvo nuo šių teroristų rankos. Daug atakų buvo surengta prieš krikščionis, bet taip pat prieš nusaikius musulmonų politikus ar dvasininkus, kurie pasmerkė jų ideologiją ir metodus. Nigerijos policijos stotis ir kitos institucijos taip pat yra nuolatinis sektos taikinys. Romos lietuvių bendruomenė sekmadienį iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo vasario 16-osios metinės. Šventės dalyviai pagerbė Lietuvos valstybės tarybos narį ir nepriklausomybės akto signatarą prelatą Kazį Steponą Šaulį. Prie jo kapo Romoje dalyvavo šventinėje sekmadienio liturgijoje ir iškilmingame minėjime svečių namuose Vila Lituanija. Šventasias mišes aukojo Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos bendruomenės kunigai. Šventės programą parengė Italijos lietuvių bendruomenė, susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje. Proginę kalbą, sakė Saulius Augustinas Kubilius, apžvelgė istorinius Lietuvos valstybės kūrimo ir žlugimo etapus, bei kai kurių svarbesnių įvykių sukaktis. Gintarinės deklaracijos 1914-aisiais šimtasias metinės, Molotovo-Ribbentropo pakto 75-asias metinės, taip pat 25-asias metinės nuo Vilniaus katalikų bendruomenės ir tremtinio vyskupo Julijono Steponavičiaus sugrįžimo, kaip ir Šventojo Kazimiero relikvijų, urnos pargabenimo į Vilniaus katedrą bei pirmojo masinio vasario 16-osios sukakties šventimo sovietinėje Lietuvoje. Apžvelgė Lietuvos okupacijas, masinius trėmimus iš Lietuvos ir ginkluotas laisvės kovas. Lietuvių laikinosios vyriausybės 1941 metų aktą ir jo paskelbimo dieną Lietuvoje prasidėjusio žydo holokausto tragediją. Priminė du pasiaukojimo Lietuvos nepriklausomos valstybės idėjai šviesulius ir amžininkus. Lietuvos prezidentą Joną Žemaitį Vanagą ir Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Priminė Lietuvos valstybės pirmininkavimo vaidmenį Europos Sąjungoje 2013 metais ir Jungtinių tautų organizacijos saugumo taryboje 2014 metų vasarį. Šventiniame pokylyje buvo parodytas dokumentinis filmas Kaip mes žaidėm revoliuciją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui.
Marija, skaisčiausia Marija.